Telembaya sila ye walada kemeledi. Telembaya sila walada binani filana.
Telembaya sile ala dale mo.
Assalamu alaikum andenyo la mennalu. Anyal fola ala todo. Ala le gususuma maridi. Aya fe ambe kilinkin na ye ala telembaya sila long katama wokan sa andi gususuma bede bede soron ale fe kadao. Ase wani bi ka ankose ka kuma alfe anabado kanado mento ko telimbaya sila anterike Mohamed leketo alala kuma krana anye ana wala daninindo ana wala data minendo anka taurati lera naninan kranda mina anka yeko Israel kaluseda kanan bonson la jamana dan ala tunka jamana mela hidita Ibrahima na bonson nye Ala trafe ka anaki bonson ke jamo jul legben, mem si nen treyen, ka alabo jamana kono, ka jamana be di Israel kaluma. Koni, Israel kalufam bas landa ke janunye, wole kake, almala alala la hidila. Wodo, anka kranko, alaka Israel kalukiti, ka ben alala na ya baliyama. Aka foko,
Alutena donna wo jamana kono nka men leedi talunye kondalula siye kabo kalebu ni Yosue ko hankili gbeda tade na barade kalebu do ani akata manasila kan few ndina ala don jamana wo kono ani jamana wo dina ke abonso nutadi aluka folu mamare melu mako aludina ke kele la fenudi nka to wo lulela donna wo jamana kono aluka men magboya Alu le koto jamana wolona. Alu sulu, alu talu le dibe wula kono yang.
Si katemen do feu, ala trafele ka duba ba ke Israel denunye. Koni, amase akela ka ben ala lana ya baliyama. Kama suron, alu ka alu ban lala ala lala hidila. Aka alu bila kunfe tama la sambina nukodo wula kono, ha wo molbe men ka alu ban denkene la alama pada tuma men. Mba, ayuwasine anakarama taurati lera nani nankono, kaye kwa menkeda sambina ni bonane nabana. Israel kalu ka menuke wula kono alala na ya bali ya kuso. Asebeni sura muanando ko.
Israel ka jama be seda sin wula kono. Ani jama be wada damake kadesi.
Alu kalu ban lala alala noro mendo asunya folo do aldon kodo lahidi jama nakono.
Mba, Musa kodo muso, Miriam ufada yenni, ani asudo nda yenni. Jitu nte jama bulu. Wodo, aluka lula de Musa nu aruna kama. Musa nu jama kadado sosoke. Jama ka foko. Atunka fisa kafa ambade malufe abada mansa alanya kodo. Muna, aluka abada mansa la jama la na ulani nkono, kamfayang, ani anabe anube. Muna aluka nabwa misra njamana kono, kanandi roju nindo. Yante soneko yorodi, turoju te yang, ereze njiri te yang, grenadini ju te yang, ani minji mfoy te yang.
Afo, altuloye Israel denu kanna. Ante rikek beda ye yang, nyinikali ye obulu.
Alabanko kobe kela aluni alufalunye, misra njamana ni wula kono. Afo, aluka akonyumalon kadengene ya ama alu jisukumbela.
Alu kenya keda alu bembalu kenya ledi. Ka keda koro kuma fodi. Tunyale, alu badase ka sabuke alatama badi wula kono. Oni, atun kakan kato alu kono, ko alalana ya bali ale kake almadon kanambonson la jamana kono. Tunyale, ko mingi tunte Israel kalbulu.
Mba, muna wodo aluma alamatra. Ala menka janto aludo sambina ninkodo wula yerankono. Afo, wotu ntese mingi dila aluma sine.
Atundise. Aluma ko tere femfena ala trafe ka wodaluma. Kwani Israel kaltuma alalande ala alumari alado folo. Anya to kran kaye ko menta minda. Asebenenko.
Musa ni aruna kalumata jamala kawa ala kumbe fani mbondo ndala. Aluka alube alukono kanduma. Wakeneng alala noro bodalu nye. Abada mansa kumada Musa nye kafoko. Beleketa alue jamaa belade. Ile ni ikodoke aruna. Alue kuma fada kolo nye alunya kodo. Iye kuma fada kolo nye alunyana. Idi jila bwa fada kolo do alunye ka jamani bea nube la mi. Gweleke mentada abada mansa nyakodo, Musa kawota iku abada mansa ka jamaria la nyamema. Musa ni aruna ka jamala de fula kodo nyakodo. Musa ka folu nyako. Mbalu tolo malo alumo muruntina nu. Afo anketo jila bola fada kolo ni ndodo alunyeba. Woko, Musa ka bolo lauli ka fada kolo gbasal agbeleke la sunyafila. Jiba boda, jamaka mi anubea nufunan kalumi. Woda, abada mansa ka fo Musa ni aruna yeko. Ba, alumalana kanasanya ida ka Israel jamala, alutena jamani nladona wo jamana kono, nyemen dilama.
Afo, komen keda, albada wofamu?
Alaka jamarika nyumandi Musa ma kosa Israel jamaye se mingi sorona.
Akafola nyeko kuma farakulo ninye.
Afo Musa ni aruna ka jamarika wobunya. Afo alukumada farakulo nye.
Alumakuma farakulo nye. Koni ala mwonedo aluka farakulo gbosi sunyafila. Oma alama bali ala nyumayado kajila bo farakulo do. Koni Musa ni haruna ka komenke. Omadia alanye. Wole kake, akalu jiraki ka foko.
Ba, alumalana kanasanya ida ka Israel jamala, alutena jamani nladona wo jamana kono, nyemendi lama.
Tumado, latoni membone anyana ko gbelen balila. Adon, ankekanka anhankili toado, ko alalasila yesila dafanenedi. Alatisa sona kosima, membenente alakumama, halni wofada nenkela musalila. Alate mo bola modo. Tunya, Musa tre kila ba ledi. Kani, atre mo ledi iku anu. Odo, atre haketi ledi iku adabaden be. Hali kela Musa tuntese agere kisila alake walu nyuma lufe. Iku adabaden be yenya mema, alako be dafanen tunte, ani amatelembaya ko be latama. Kela Musa, iku Israel kal be, tunkakane katama alala kisuko silakan, Na yesra ka bo sila di, jeli bwone menkan. Musa la julu mufe, ala ya fe kan hankili bila adoko.
Be bala hakeke, kafo ala la gbili yala.
An be kama ala nyakodo.
Be ye hake fankale kodo. Telemba si teyeng, halikeleng, be bada sila bila, be ya kumfe.
Be, ka bo kisi basani manko, men ginen ka bo sama, kana hake tul be kisi kam. Anyi wa Israel den latari kumasine. Sura mwanan labanda, anya karana ko Musa koroke Haruna sada, hori kurukan, ani Israel jamaka su kasike telebisa bakodo. Oko, sura mwaninkile nando, asebenenko.
Aluboda hori kurukan, jonki koji silafe. Silakan, jama sabari bali kakuma alani Musa ma kafoko. Munalukan nabwa misran jamana kono anye faula kono. Ba, burusi teyang, jisi teyang, ani nyakbata suma nimbomanye. Wodo, abadam mansaka salula na jama kama. Menu baadi mojani. Aluka molukin. Israeli kasiya manfada. Jama wada alula de Musa trofe kafoko. Ambada hakeke. Ba, ambada kuma abadam mansa nile kama. Ye abadam mansa madianye, kosa di sa menu mabwana. Musa ka alamadia jamanye. Abada Musa ka fo Musa nye ko. Same nu badi mojeni. Iye wododo ben ka dungbeleke dula. Mo mo ba kin kasa dune manfene. Woti di kisi. Musa ka sa dula dan sulado ka dungbeleke la. Ni modo kinen tede sa bulu ka nyalo sa sulalamado. Woti tindu kisi.
Anyambil do nentalu kumakabane nima.
Muna alaka saaba amalulana Israeli kalukama.
Ala julubu neka woke. Alukumada nyamema alani Musa kama anka women. Ala terebalo suma men la jila aluma kabwa sama. Alaka wobodebo nyamema anka woye. Wole kake alaka saaba amalulana menuka jamakin ani mwasyama fada altema.
Israeli kalutundise mune kela kakisi sayama. Afo alutundise aluyere kisila saluma. Afo alutundise sa wulu babola alufarido kakendea.
Mume.
Odo, alutunkaganka muneke.
Alutundise alukosena alama. Aludonka woleke. Anka ye Israel kal nimisada nya mema ala julumuna kana Musa fe ka foko. Ambada hakeke. Ambada alanile kumakan soso. Alama dianye aye hinana kasamen mabwana.
Afo, alaka salu mabo alula.
Aka woke halikatami wokan. Alaka foke la Musa nye kwa ye sadu la dansu lado ka dungbeleke la. Ni mwado kinda. Woti ya nya lo sula sadu nendo beleke la gbansan aye kendea. Wole tre kisi kwa siladi alaka men late. Aluya mafele obake aldikisi. Alaka la yirita kwa Musa kasa mendung beleke la kwa mwomo ba wu mafele kwa di woti la kendea.
Mwomenu ka aluban alunya lo la sula sado nyumanka wulumasodon.
Alufadasa ya jumasla nendo. Kwani mwamen lada alala kal nyalo sula sado ulbe kende yada kamasron alaka lanhirita alunye kafoko.
Mwa omwa baki kasadu nem mafele woti di kisi.
Taru kutuma mpale nindi kala wakan asebeda ankarankanima. Ala yafe ka iraka ana ko ambeyele iko Israel kalu. Amfanaye haketiv ledi. Wodo lombe anyam makasila alani mol kam ani anye alani mol haketala amriyalu nan kumakanu nan ke waliludo setnayele iko sabama mentere Israel kalukinna ani julumu yele iko ba mentere alufala setna bada adabadem bekin julumu badina ambe halaki habadan ni alama basidam hakesra ye habadan sayaledi habadan ta sabalido. Pere sitan yere nye katala wula. Koni, andala tando. Ba, iko akafere di Israel kalma nyame ma ka alukisi mwokin salu bama. Akafere di adabaden ma wonyale mafana ka alukisi gulumu bama. Alumen tulomalo nembi. Afo alukalon alaka komenke alunye ka alukisi hake dankama. Kunkabasani manka komen fo faida san wakileni kemelolu nebi musala wati taminko akaduma sa munuya sula la madun beleke la lomen na wula kono aluyal tolomalo wula
mba wati taminen musa kaduma sa munuya lele iri la wula kono afrete fo modenke
na ye dunya kunkabadi
fana yela ele wonyalema sa denke ne yabalu te halaki koni aludinya na mayabambali sorong.
Mba, anya yala, po Musa kadu masa sula la ma munuya men na yelek beleke la, ko wotre kisi ba munuya le di, men tu nato aye fagbangban yirikan, ka seba ya soron setna kan, saya fanka tere men bulu. Kibaru yuma ba, andina ye ana wala dal do nye fe, ko sewa ni habadan jususuma da baralaka adabade nye. Alaka woke kun kabala saya nala wulile fe. Alaye men fe ala kodo, wole ye ko alu ya lon ko altise alu gire kisila hake la sebayama. Ko alaka menfo alu ye denke ni ya oma. Alu gisukundo ka ben kisiba la koma menfada gbangban yiri kan ka hake lu julu sara. Alu ya linya lo ado aldi nyana maya. Alu ya linya lo ado. Obake aladi aldanda ka ala julumu ba bo aldo. Ani kasidia do la mara alu nye atorofe sama. Moba koda lu ni demesenu. Tel ni musolu, nan folo til ni bolo kolonu. Alakan alu kelenkel nanya ko, alu yal son kun kaba fankamado, men lanane ala bolo, obake aldikisi. Kwani, akan alu nye fonan, ko, ni alu ka alu banden kine alama.
Alu disa, ka alu to ko juti yado.
Alala telembaya saria, ka ne ko momo biban alala dandali basido, aka mendi molman, woti dina halaki. Dandali basik beresite alabolo julumu baakele kama. Mendi se adabadem dandala. Hilal beka kunkaba mena kwa sebe. Afo alubra alinya lo wodo. Adal saninya kanyina maya bambari daluma. Ni aluka lalanda ya belado. Aluyal tulomalo ikotun sebelisan manla.
Mba, wati taminen, Musa kadu masa munuya lele iri la wula kono. Afrete fomo denke,
na ye dunya kunkabadi.
Fona yela ele wonyalema. Sa mo omo denke ne adama, wotu ite halaki. Koni, adinye na maya bambali sodon.
Mba, la menina sobelu, ana bi wala da baraban, alnike alla tulumanon la. Wala da na todo nala sonda, andi nan tulumalo Musa la kumalaban la. Ani anketo anakana nabana wonyalema, taurati lera saniman kono. Nini kalilu ye alubolo ka ben anabi karama aldi se sebekela ama telebaka telensila @gmail.com wala kankili anagbenengbenen frete kan keme woro bi woro ni woro bi woro vlani nani mwanu konondo mwanu fila aldi se pana sebekela ama unko sebe sundo wala baliku sebe sundo telembaya sila pp 371 Kankan gini. Alaye duba alunye, ani aluye se alumirila kosebe, tebe lisani manu kamako.
Aluye nama, kakisi koso don.